Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Men bugun sizlarga bolaga ortiqcha mehr berish mumkinmi degan savolni bermoqchiman. Bunga nima deysiz? Ba'zilar ortiqcha mehr bolani taltaytirib yuboradi desalar, ba'zi birovlar u hech qachon bolaga zarar keltirmaydi deb hisoblaydilar. Bu masaladagi kelishmovchiliklar har ikkala tomonni ham ixtilofga olib borishi mumkin. Birinchi guruhdagilar bolaga hamma narsa mumkin deb turib olsalar, ikkinchi guruhdagilar qattiq intizomni yoqlab chiqadilar. Bu masalani yarashiqli va yarashiqsiz muhabbat nuqtai nazardan ko'rib chiqishni taklif qilaman. Yarashiqli muhabbat atamasi ostida farzandga sog'lom tarbiya berish va farzandni hissiy jihatdan o'stirish jarayonini tushunadigan bo'lsak, biz bu borada ishonchli asoslarga ega bo'lgan bo'lamiz. Shundagina ota-ona berayotgan yarashiqli muhabbat farzandga ortiqchalik qilmasligini, yarashiqsiz muhabbat esa farzand uchun zararli ekanini bemalol isbotlashimiz mumkin.
Shuning uchun keling hozir yarashiqsiz muhabbatning nimaligini ko'rib chiqamiz. Mening fikrimcha, yarashiqsiz muhabbat farzandning hissiy rivojiga to'g'anoq bo'luvchi xatti-harakatdir. Sababi bunda mehr-muhabbat bolaning hissiy ehtiyojlarini qondirish o'rniga farzandagi ota-onaga boqimandalik hislarini rivojlantiradi. Undagi o'ziga ishonch tuyg'ularining rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Yarashiqsiz muhabbatning quyidagi 4 turi bor. Egadorlik xarakteridagi mehr-muhabbat, savdoiy mehr-muhabbat, orzulangan mehr-muhabbat, o'rinlari almashgan mehr-muhabbat. Egadorlik xarakteridagi mehr-muhabbat boladagi ota-onaga qaramlik hissini rivojlantirishga qaratilganligi bilan xarakterlidir. Taniqli tarbiyachi Pol Turnerning fikricha, bola go'daklik chog'ida ota-onaga so'zsiz ravishda boqimanda bo'ladi. Biroq bu qaramlik bola ulg'aygan sari ozaytirilib borilmasa, muqarrar ravishda u farzandning ruhiy rivojiga to'g'anoq bo'lib qoladi. Ko'pchilik ota-onalar bu qaramlikni saqlab qolishga harakat qiladi.
Bunday ota-onalar bunga hukm, do'q popsa va farzanddan o'zlariga so'zsiz bo'ysunishni talab qilish orqali erishadilar. To'g'ri, farzand ularniki, unga egalik qilishga haqlidirlar. Bunday ota-onalar inson sifatida shakllanayotgan mustaqil hayotga qadam qo'yayotgan farzandlariga nisbatan shaxsiy buyumga qaragandek munosabatda bo'ladilar. Farzandga mustaqil fikr yuritishni, o'zidagi ijobiy sifatlarni rivojlantirishni, shaxs sifatida takomil topib borishni o'rgatishlari lozim. Aks holda, ular bizga butunlay boqmaganda va hayotda o'z o'rnini topa bilmagan shaxslarga aylanib qoladilar. Orzulangan muhabbatda esa bir vaqtlar ota-ona o'zlari erisha olmagan narsalarga farzandlari orqali erishmoqchi bo'ladilar. O'g'li orqali sportdagi muvaffaqiyatlarga erishmoqchi bo'lgan otani ko'rganmisiz? Agar sport komplekslariga borsangiz, bunday otani albatta uchratasiz.
O'yin davomida juda hayajonlanadi. O'zini xuddi maydondagi o'yinchidek his qiladi. Hakamga jon jahdi bilan e'tiroz bildiradi. Eng yomoni, o'g'li xato qilib qo'ysa, uni boshqalar oldida so'kadi, kamsitadi. Orzularimizni farzandlarimiz vositasida ro'yobga chiqarishni istaymiz. Hammamiz u yoki bu darajada farzandimiz orqali maqsadga erishish yo'llarini qidiramiz. To'g'rimi? Siz ham o'ylab ko'ring. Balki yoshligingizda erisha olmagan orzularingizga hozir farzandingiz orqali erishishga harakat qilayotgandirsiz. Ha, biz farzand o'z orzulari, maqsadlariga ega bo'ladi. Biz ularga hayot yo'lini majburiy ravishda tanlab bersak, farzandlarimizning inson ixtiyori, erk xohishi qayerda qoladi? Ularga nisbatan mehrimiz barcha shartlardan xoli bo'lsin. Biz ularni orzularimiz yo'lidagi mehr-muhabbat bilan emas, Tangri taolo ato etgan chinakam ota-onalik mehri bilan ardoqlaylik. Bolalarimizni to'g'ri va halol yo'ldan borishlariga bosh-qosh bo'laylik.